bizim galayım.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunacak hal eder.
Azatlık Radyosu'nda İze Düşmüşüz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim galayı.
Bu İzdə Mahmud Kaşqari adına Beynəlxalq Fondunun nəşətdiyi yeni dərginin izinə düşəcək.
Biz deyirik ki, elə bir məhsul ortalığa çıxardaq ki, seçilsin.
İmri Kalmanın Azərbaycanca səhnəyə qoyulmuş operettasının ilk tamaşasından sonra alacaq.
Bizim teatrımızın tarixində birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq və hər dəfə Ulçinar jurnalının baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq, amma bizə yaxın olan türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq.
Öncə 7 xəbər. Görkəmli Azərbaycan aktyoru və rejissoru Abbas Mirzə Şərifzadənin saytı yaradıldı. Yeni ilin ilk saytı Abbas Mirzə Şərifzadənin nəvələri Dilarə xanım Şərifzadə və Fəridə xanım Rzaquliyevanın şəxsi təşəbbüsü sayəsində oxuculara tanıdılıb. Saytda ailə arxivindən götürülmüş, indiyə qədər görülməyən fotolarla yanaşı Şərifzadə ailəsinin qoruyub saxladığı, heç kimin eşitmədiyi xatirələr də yer alıb. Həmçinin görkəmli aktyor barədə unikal sənədlər, məqalələr, kitablar yerləşdirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan teatrının bu karife sənətkarı 1937-ci ilin amansız qovğalarına qurban gedən olub. Onun oynadığı Hamlet, Otello, Macbeth rolları hələ sağlığında onun adını əfsanələşdirmişdi. Abbas Mirzə həm də ilk milli kino rejissor kimi tarixə düşüb. O, Bismillah və Hacı Qara filmlərinin quruluşu rejissorudur. Yeni sayt www.abbasmirzasharifzadi.info ünvanında yerləşir. Uşaq kino evində Cavanşir və Qızıl adlı cizgi filmlərinin təqdimatı olub. Tanımış rejissor İlşin Haymi Axundov 2002 və 2004-cü illərdə çəkilmiş bu kino əsərlərinin 90 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına başa gəldiyini bildirib. Stat. Cizgi filminin ssenari müəllifi və rejissoru özünün, quruluşu rəssamı Gülşən Quliyeva, musiqi tərtibatçısı İsmail Dadaşovdur. Bu cizgi filmi Qarabağdan bəhs edir. İlşin Haminin sözlərinə görə ikinci animasiya filmi olan Qızıl 50 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına başa gəlib. Cizgi filminin ssenari müəllifi Yusif Şeyxov, bəstəkarı Mobil Babayevdir. Tanımış rəşi bildirib ki, uşaq kino evinə toplaşmış az yaşlı tamaşaçılar yeni filmləri maraqla izləyiblər. Kamal Abdullah'ın Dilçiliyə Səyahət adlı kitabı çıxacaq. Bu xəbəri Azadlıq Radiosunun iz proqramına tanınmış dilçi özü verib. Onun sözlərinə görə kitab təkcə dilçiliyi özünə peşə edənlərin yox, sözlə bağlılığı olan hər kəsin kitabı olacaq. Elə ilk səhifədəcə müəllif oxucusuna müraciətlə deyir: "Əziz oxucu, sən demə ixtisasından asılı olmayaraq sən özün həm də dilçisən və bu kitab sənin anadan gəlmə dilçilik qabiliyyətinə, heç bir zəhmət çəkmədən, vergi kimi sənə verilən bu istedadına bəzi konkret bilgiləri əlavə etmək niyyətilə yazılıb. Səni dilçiliyin füsunkar aləminə aparan bir cığır kimi nəzərdə tutulub." Artıq Dilçiliyə Səyahət kitabının tam mətni Kultaz saytında verilməyə başlayıb. Onu da qeyd edək ki, professor Kamal Abdullah kitabını Görkəmli Azərbaycan dilçiləri Məmməd Ağa Şirəliyevin, Muxtar Hüseynzadənin və Əbdüləzəl Dəmirşizadənin xatirəsinə həsr edib. Ali məktəblərdə keçirilən qış imtahan sessiyasının monitorinqinə başlandı. Yanvarın 13-dən başlanan monitorinqdə tələbələrin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyi aparır. Monitorinq qrupunun üzvləri Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri ilə birlikdə özəl ali məktəblərdə keçirilən imtahanlarda iştirak etməyə başlayıblar. Semestrin sonunda monitorinqin nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq. İctimai birlik bu məqsədlə qaynar xəttə təşkil edib. Əgər imtahanlarla bağlı problem yaşayırsınızsa, bu nömrəyə zəng çala bilərsiniz. 012 417 2316. İctimai yerlərdə siqaret çəkməyə yasaq qoyulacaq. Parlamentin yaz sessiyasında siqaret çəkmənin məhdudlaşdırılması haqqında qanun layihəsinin müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Musa Quliyevin media açıqlamasına görə layihə qüvvəyə minəndən sonra aeroport, dəmiryol vağzalı, gəmi limanı, avtovağzal, taksilər də daxil olmaqla ictimai nəqliyyatda, səhiyyə və təhsil müəssisələrində, ictimai iaşə obyektində siqaret çəkilməsinə icazə verilməyəcək. Millət vəkilinin bildirdiyinə görə qanun layihəsi artıq hazırdır. Onun mexanizminin bəzi detalları isə hələ dəqiqləşməyib. Növbədə cərimə sanksiyalarının məbləği, pozuntulara kimlərin nəzarət edəcəyi açıq qalıb. Stat. İşçi qrupu olaraq düşünürük ki, bu nəzarət bələdiyyələrə və Səhiyyə Nazirliyinin gigiyena epidemiologiya mərkəzlərinə verilsin. Millət vəkili Musa Quliyev media açıqlamasında belə deyib. Əyalət teatrlarının monitorinqi aparılacaq. Monitorinqi Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Regional İnsan Hüquqları və Media Mərkəzi gerçəkləşdirəcək. Monitorinq Minyeçevir, Gəncə, Şəki və Qax rayonlarında fəaliyyət göstərən teatrlar əhatə edəcək. 4 ay davam edəcək monitorinq zamanı ictimai müzakirələrin keçirilməsi də nəzərdə tutulub. Bölgə teatrlarının kadr hazırlığı və ixtisas artırma səviyyəsi, müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi dərəcəsi də öyrəniləcək. Xatırladaq ki, hazırda ölkədə 27 dövlət teatrı var. Onların 4-ü məlum olaylardan sonra qaçqın statusunda fəaliyyətlərini sürdürürlər. Ve bir özel haber, meşhur Macar bestekarı İmri Kalman'ın idealı Qaraçov Nettası ilk defa Azerbaycan dilində tamaşaya koyuldu. İlk tamaşaya Azadlıq Radiosunun İS programında dəvət olunmuşdu. İmri Kalman idealı Qaraçov Nettasını 1912-ci ildə yazmışdı. Özünün də etiraf etdiyi kimi, əvvəlki əsərlərindən fərqli olaraq bu operettaya musiqi, ariya boluğu gətirmişdi. Qaraçıların gözəl rəqsləri, xalq havaları, həm də qəhrəmanların oxuduğu bənzərsiz ariyalara süsləmişdi. O yüzden bu operetta ötən əsrdə Avropanın ən məşhur teatrlarının səhnəsini bəzəyirdi. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rus bölməsi ötən əsrin 90-cı illərində düz 3 mövsüm bu operettanı tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanı Azərbaycan dilində qoymaq ideyası tanınmış rejissor Faiq Zühravova məxsus idi. Operetta şair Siyavuş Məmmədzadə və ilə Faiq Zühravovun sayəsində dilimizə çevrildi. Rol bölgüsü aparıldı. Məşqlərin qızğın yerində amansız ölüm Faiq müəllimi sıralarımızdan apardı. Faiq Zühravovun qızı, operettadakı Yulişko obrazının ifaçısı Nərgiz Kərimova.
Demək istəyirəm ki, bu idealı qaraçı əsəri, bu tamaşa mənim rəhmətli atam başlayırdı. Amma birinci hissəni o qurmuşdu, yalnız talih elə gətirdi ki, o rəhmətə gedib. Və bizim direktorumuz belə qərara gəldi ki, hə, bu əsər yaşamalıdır. Bu bizim teatrımızın tarixində birinci dəfə Azərbaycan dilində Viyana operettası səslənir və papağın xatirəsinə tamaşa qurulu həsr olunub.
Tamaşada idealı qaraçını Pali Racı, xalq artisti İlxan Həzadə oynayır. İlxan Həzadə bu obrazı rus bölməsində də oynamışdı və deyəsən bugünkü tamaşanın uğuru onu həm təəccübləndirmiş, həm də sevindirmişdi. İlxan Həzadə.
Mənim üçün çox maraqlıdır. Uzun illər deyirdilər ki, bu klassik əsərlər bizim xalqımız başa düşməyəcək, bizim mentalitetə bunun aidiyyatı yoxdur. Tam ayrı bir aləmdir. Biz öyrəşmişik üç badan bir qoza, yəni ucuz zarafatlara, yəni bizim öz yumorumuz var. Sən demə, xalq hər şeyi anlayır. Tərəzisi də var, gözü də var, ona sərraf hər şeyin qiymətini bilir.
Fərid Əliyev musiqili komediya teatrının gənc və istedadlı aktyorlarındandır. Bu tamaşada da əsas obrazlardan birini, Pali Racın oğlunu canlandırır. Bu obraz onun əvvəlcə oynadığı aşınmalçı əsgər qədər sevgidə inamlı, idealı, inatçıl olmasa da aktyor rolunu kifayət qədər səmimi canlandırıb. Arşınmal olandan sonra sırf Avropa operettasında oynamaq aktyora çətin olmadı ki. Fərid Əliyev.
Arşınmal olan mənə şəxsən çox yaxındır. Çünki bizim milli ruhumuzda yazılıb. Milli musiqimizdir, doğma musiqimizdir. Amma bu Avropa əsəridir. Əlbəttə ki, bizim Üzeyir Hacıbəyev məhz Arşınmal olan operettasını Avropa adət ənənələrinə görə yazıb, musiqisi ənənələrinə görə, dramaturgiya ənənəsinə görə yazılıb. Onun üçün bu əsəri Arşınmal olandan sonra ifa etmək daha da asandır. Çünki orada bir hansısa bir Avropa məktəbi keçirik, sonra keçirik alırıq bu əsərlərə. Onun üçün daha sant gəlir.
Nərgiz Kərimova.
İki tamam başqa obrazlar. Baxmayaraq ki, onlar Yulişkanda 18-19 yaşı var, amma xarakterləri çox böyük fərqli və Avropanın musiqi əlbəttə ki, bizim milli Azərbaycan dahi Üzeyir Hacıbəyovun bəstəkarın tamam başqa musiqidir. Amma deyim sizə, aşınmalandı çətin bir əsərdir. Yaxşı mənada çətin və bu əsər və mən çox şadam ki, Allah mənə belə bir şans verdi. Mən bu iki gözəl obrazı yarattım bu səhnədə.
Musiqili komediya teatrı 100 illik yubileyi şərəfinə səhnələşdirdiyi daha bir tamaşanı sevənlərinə göstərdi. Onların arasında elə 100 illir dünyanın baxdığı, sevdiyi, dəyər verdiyi bir əsərin, İmri Kalmanın idealı qaraçısının olmasına isə ancaq sevinmək olar.
Bizim qalay.
Like a star slipping out of place, sliding from the sky.
7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Beynəlxalq Mahmud Qaşqari fondu Ulu Çınar adlı jurnalın nəşrinə başlayıb. İzin bu dəfəki bələdçisi həmin jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədlidir.
Xoş gördük Pərvanə xanım.
Çox sağ olun.
Jurnalın ilk nömrəsinin çıxmağı münasibətilə təbriklərimizi qəbul edin. Daha doğrusu Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin.
Təşəkkür edirəm.
Belə bir dərginin yaranması zərurəti nədən doğdu Pərvanə xanım? Bunu Molla Nəsrəddin kimi zəmanə özü yaratdı, yoxsa nə?
Onu da demək olar, bizim cəmiyyətimizdə bir boşluq var. Bunun haqqında çox danışırlar. Bax elə bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyinin yubileyi idi. Bir çox ölkələrdə qonaqlar gəlmişdi. Olcu Süleymanovun bir fikri məni çox təsir elədi. Yəni onu qeyd eləmək istəyirəm. O belə bir ifadə işlətdi ki, orta əsrlərdə insanlar yazı pozu bilmədiyi vaxtlarda onlar çox zaman küçə və meydanlarda tamaşaları seyr eləyir, sonra natiqlərə qulaq asırdılar. Amma təəssüf ki, hal-hazırda biz həmin səviyyəyə enmişik. Yəni seyirci, tamaşaçı səviyyəsinə enmişik. Doğrudan da bu sözlərdə böyük həqiqət var. Həm də ki, bu bəyənmədiyimiz Sovet dövründə belə bizlər də onun içində idi. Ən oxuyan millətlərdən idi. Amma indi o barədə danışmaq olmaz. Səbəbləri çoxdur. Amma mən onu deyim ki, biz baxdıq və fikirləşdik ki, türkçülüyün ideoloqu Əli Bəy Hüseynzadə demiş, biz bu jurnalı yaradanda bir məqsədimiz oldu. Gördüklərimizdən də daha çox düşündüklərimizdən yazmaq istədik. Biraz o illərə qayıdaq, əsrin əvvəllərinə. Mirzə Cəlil qəzeti çıxardanda Molla Nəsrəddini dövrün çatışmamazlıqlarını orada verdi, gördüklərini verirdi tənqid diliyinə. Amma Əli Bəy sonra fikirləşdi ki, elə şeylər var ki, yəni bunların üzərinə düşünüb xalqa çatdırmaq lazımdır. Yəni biz də bir növ bu yolu seçdik. Allaha şükür, bizdə xeyli mətbu orqanları, kütləvi informasiya vasitələrimiz var. Onların sayı çoxdur, yəni onlar öz işlərini belə lazımınca görənləri də var. Elə biri də üz-üzə demək olmasın, Azadlıq Radiosudur. Sonra bir şey də mən qeyd edeyim, 50-ci illərdən sonra... Ümumiyyətlə, dünyada kommunizm kabusudur mu deyək, fəlakətimi deyək, o bütün dünyaya yayılmağından ehtiyat edirdilər Avropa ölkələri. Ona görə də çox vaxt deyirdilər ki, bu qırmızlaşmanın, çəhrələşmanın qabağını almaq lazım idi. Bununla bağlı fikirləşirdilər. Amma indi bilmirəm, bu müqayisə yerinə düşərmə, bu saçə bizdə kütləvi informasiya vasitələrində sarı rəng, yəni sarı mətbuat baş alıb gedir. Şov da onun içində. Yəni bunlar bizi biraz düşündürür. Yəni biz deyirik ki, elə bir məhsul ortaya çıxardaq ki, seçilsin. Bir də ki, orada ümumiyyətlə sadece qıtlıq var. Bilirsiniz, adətən insan ac qalanda bir neçə gün ac qala bilmir. Yəni bunun nəticəsi yaxşı olmur. Amma bir də var mənəvi aclıq. İnsan yemək yeməyəndə, nə bilim, hava almayanda o fiziki ölür. Amma mənəvi cəhətdən, yəni o təmin olmayanda insan mənən ölür. Yəni belə problemlər var. Bu jurnalı ilə çıxartmaq bununla bağlı yarandı. Bir də ki, bu jurnalın istiqaməti Türk Birliyi ilə bağlı əsas məqsədimiz, biz bu barədə çox danışılır Türk Birliyi ilə bu saçı. Bizdə biraz da kovud, bəlkə deyirəm, dəvidir. Yəni, biz bunu sözdə yox, əməldə birləşdirməsidir. Bu, bizim redaktorımız Elxan Zalın bir yaxşı sözü var. O deyir ki, biz Avropa ölkələrini, Amerikanı çox yaxşı tanıyırıq. Amma bizə yaxın olan, Türkiyəni də yaxşı tanıyırıq, amma bizə yaxın olan Türk xalqları var. Onları biz yaxından tanımırıq. Yəni ki, nəyə görə? Bizim özdə dilimiz də yaxındır, ruhən də yaxınıq, adətlərimiz də bizə. Amma bu problemləri biz ortalığa çıxardıq və bunları yolunu tapıb həll eləmək istəyirik. Deməli, bizim ümumi abidələrimiz var Türk xalqlarının. Yəni, onlar haqqında adda budda təsəvvür var, yazılır, düz alimlərimiz var, yaxşı işlər görürlər, ortalığa çıxardırlar. Bax, bizim gənclərimiz bu haqda nə qədər bilir, elə ziyalılarımız da. Yəni, bunları araşdırıb ortalığa qoymaq lazımdır. Bir vaxtlar bizdə imkan yox idi. Bilirsiniz ki, elə vaxtlar var idi ki, 30-cu illərdə Türk deyənin, yəni ki, aqibəti bilirsiniz də necə olurdu. Amma indi axı bu məsələlərin artıq vaxtı çatıb. Sonra bayaqki məqama qayıdıram, bu Yaşlılar Birliyinin yubileyində dünyanın bir çox ölkələrindən ora qonaqlar dəvət olunmuşdu. Məsələn, Ramız Abutalıbovu çox, hamımız çox yaxşı tanıyırıq, gözəl diplomat, Azərbaycanı çox gözəl təbliğ edir. O dedi ki, Moskvada kitablar çap olunur, Rusiyada kitablar çap olunur, amma hərdən deyir, onun təsvirlə bir şey qeyd etdi ki, tanınmış Azərbaycan ziyalıların çox vaxt adı ora düşmür. Bu da nədən bağlıdır? Birincisi odur ki, biz düzdür işləyirik, amma bunu dünya səviyyəsində tanıtdıra bilmirik. Dünya səviyyəsini çıxarda bilmirik. İnteqrasiya görünür, lazımınca oluna bilmirik. Bir dənə də lap təzə misal çəkdi. Bu, Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı bir orada şərqin tanınmış mütəfəkkirləri deyir ki, o belə çox fərəhlə dedi ki, bəs mən nail oldum, onu saldım. Sonra bir də Mirzə Şəfi Vazif ilə adını. Yəni ki, biz də bax, belə jurnalda bir xəttimiz də olacaq ki, tanınmış artıq dünya tarixinə düşmüş ya, indi tanınmaqda olan ziyalılarımız var. Onları tanıdaq və onlar haqqında materiallar verək. Bir də ki, bunlar tək Azərbaycancı olmasın. Azərbaycandan qıraqda tanıtmaq lazımdır. Gələn növbədə biz rusca materialları ola bilər, paralel rusca da verək. Türkiyə istisna olmaqla, türk xalqlarının əksəriyyəti rusca anlayır, rusca başa düşür. Bax, o məqsədlə bir rusca vermək istəyirik. Düzdür, bizdə biraz polemik oldu ki, bəs biz, yəni türk birliyi deyəndə biz öz dillərimizdə danışsaq daha yaxşı olar, yazsaq, bir-birimizi anlaya bilərik. Amma bilirsiniz, başlanğıcda əgər biz illərcə bu bizə təcrübə varsa, biz rus dilindən niyə faydalanmayaq? O sonranın işidir. Sonradan biz yaxınlaşdıqca bir-birimizin dilini daha yəqin yaxından mənimsəyə biləcəyik.
Sualım da olacaqdı. Bununla bağlı ki, hansı dillərdə gələcəkdə nəşr etmək fikrindəsiniz? Siz bunu da cavablandırdınız. Yəni rus dilində olacaq.
Bəli, ingilis dilində də ola bilər. Hələlik ola bilər, xülasə olsun. Gələcəkdə fikrimiz var bir neçə dillərdə.
Mahmud Qaşqayr adına Beynəlxalq Fondun buraxdığı yeni jurnalın izinə düşmüşük. Ulu Çinar adlanan bu jurnalın baş redaktor müavini Pərvanə Məmmədli qonağımızdır.
Pərvanə xanım, redaksiya heyəti hansı prinsiplərlə yığıldı? Mən yəni baxdım jurnala. Kimlərə önəm verildi? Kimlər ön plana keçdi? Kimlər arxa plana keçdi?
Bilirsiniz, belə deyək də, bu biraz ekspront oldu. Bu. Bütün biz demiş, yaranması. Bu düzdür, materiallar çoxdan var idi. Yəni orada birinci sayda özümüzün, məsələn, mən onu deyim ki, təvəzzükarlıqdan biraz uzaq olsa da, bu cənub üzrə artıq məni tanıyırlar. Yəni ki, İranda yaşayan türklər, Azərbaycan türkləri haqqında araşdırmalarım var. Yəni o sayəni mən bilirəm. Elxan bəy, əsas türk dünyası, onun da bir gözəl yazıları var orada. Türkçülüklə bağlı və müxtəlif istiqamətlə o sayıları işıqlandırır. Sonra bizim deməli orada yazılar var. Millət vəkilimiz gözəl qələmi olan Qənər xanım Paşayevanın orada çox maarifləndirici yazıları var. Hətta türklə bağlı, sonra Lütfizadə ilə bağlı. Bir də bizim gənclərimiz var. Gənclər daha enerjili olur. Onlar daha tez inteqrasiya eləməyə bacarırlar və texniki tərəfləri də var. Onlar daha çox hər şeyi mənimsəyirlər. Vaxtlar da çox olur. Yəni onlar bizə çox köməklik göstərirlər. Onların da yazıları var. Sonra bizim redaktor var. O da istedadlı gənclərdəndir. Azər Musayev. O lap burada əsəri də çap olunubdur. O da türk dünyasını o da yaxşı bilir. Əsasən cavanları cəlb eləyirik. Bir də ki biz yavaş-yavaş ona doğru getmək istəyirik ki, artıq tanınan adamlardan da verəcəyi paralel olaraq bəzi bizdə belə deyək də istedadlı
yenicə sənətə gələn, ədəbiyyata gələn.
Bəli, onlara da biz yer vermək istəyirik. Onlar üçün də şərait yaratmaq istəyirik. Yəni öz sözü olan və ümumiyyətlə türk aləmində az tanınan, amma kifayət qədər işləri olan, araşdırmaları olan adamlar, deməli şəxsiyyətlərə də biz üstünlük verəcəyik. İndi yəqin ki, gərək axtarış da ola.
Pərvanə xanım, hiç soruşmadım. Adı niyə Ulu Çinar oldu? Kim qoydu adını?
Belə deyək də, türk mifologiyasında ağaclara, bitkilərə həmişə etiqad olub. Çinar da belə demək mümkünsə, Azərbaycanın rəmzi ağacı yəqin demək olar. Çünki bizdə elə qocaman çinarlar var ki, onların yaşı hətta yarım əsrdən çoxdur. Bu yaxınlarda bizdə təqdimatda Firdin Qurbansoy idi. O birdən də fikir dedi ki, deməli sən demə çinar ağacı özü-özünü buduyur. Yəni o qədər təmizlik rəmzidir.
Bəli. Ehtiyac yoxdur onu qulluq eləməyə.
Yox, ehtiyac yoxdur və o özü artır. Yəni ki, kölgə salır, təmizləyir, içərdən saflaşır. Yəni ki, bu özü bizim üçün belə çox maraqlı oldu. Çinarın altında yığışmaq. Ağac haqqında deyirlər ki, ağaclar yarım canlıdır. Çinar kimi, nə bilim, indi
ömrün olsun.
Bəli, ömrün olsun. Sonra çinarın haqqında deyirlər, xan çinar deyirlər. Sonra ağaclardan bağlı bizdə səcdə eləyiblər. Bir də ki, çinar adları hətta bizdə doğulan uşaqlara da qoyurlar. Çinarə daha çox yayılıbdır. Çinar qoyduq.
Jurnalımızın artıq birinci sayı çıxdı. Necə bilirsiniz, harada yayılacaq, necə yayacaqsınız? Verdiniz mi satışa?
Yox, hələ satışa verməmişik. Biz də bilirsiniz ki, bu kitab çap eləyənlər də daha çox paylanır. İndi biz gələcəkdə baxacaq, hələ öyrənirik auditoriyanı. Yəni biz hələlik tanışlıq mərhələsini keçirik. Ondan sonra indi baxacaq, işin gedişinə baxır.
Yəni satışda olmayacaq.
Yox, satışda olacaq. Təbii ki, satışda olacaq, abunə olacaq. Sonra artıq maraqlanırlar, müraciət edirlər. Yəni ki, satışda təbii ki, satışda olacaq.
Qiymətini bilmək olar mı yəni?
Dəqiq deyirəm.
Bir də jurnalın ilk nömrəsində bir reklam gördüm. Gələcəkdə reklamların sayını artırmaq fikrindəsizmi yoxsa?
Bəli, bəli.
Təsadüfi bir şeydir.
Reklam təbii ki, bu özünü yaşatmaq üçün hər bir mətbu orqanı lazımdır. Olacaq, bəli.
Pərvanə xanım, yəni Azadlıq Radiosu vasitəsilə dərginizin dünyadakı potensial oxucularına səslənmək imkanınız var. Buyurun, mesajlarınızı çatdırın. Nə demək istərdiniz gələcək oxucularınıza?
Çox sağ olun bu fürsəti verdiyinizə görə, ümumiyyətlə həndə dəvət etdiyinizə görə bura. Azərbaycandan qıraqda tanınmış soydaşlarımız var. Ümumiyyətlə soydaşlarımız yaşayır. Biz istəyərdik ki, məsələn, onlar bizə nədə yardım eləyə bilərlər? Tanıdıqları, sonra ola bilər, məsələn, ziyalılar var, onlar yaşadıkları şəhərdə Azərbaycanla bağlı nəsə bir işlər görürlər. Sonra yenə də biraz da ola bilər, biraz bu spesifik olsun. Lap elə arxivlərdə, kitabxanalarda nələrsə əldə edəndə ortalığa nələrsə çıxardırlar. Bunu üzə çıxartsınlar, yollasınlar, danışsınlar. Ümumiyyətlə biz həm də ki, əsas sadəcə bizim yaralı yerimiz Qarabağdır. Qarabağla bağlı çox təəssüf ki, bizdə kifayət qədər işlər görünmür. Təsadüfdən təsadüfə tədbirlər keçirilir elə Azərbaycanın özündə də, xaricdə də. Hələ biz sübut eləyə bilmirik ki, Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb. Bəzən elə qulağına səslər gəlir ki, elə bir ki, vəziyyət əksinədir, tərsinədir, biz təcavüz eləmişik. Yəni bunlarla bağlı çox işlər görmək olar. Bunun da bizim sivil yolları var. Görünür, biz onları hələ yaxşı öyrənə bilməmişik. Balaca bir misal çəkim, mən nədən səhmişə onu sizə dayanıram. Bizdə ziyalılarımız çoxdur, bir dənə, yəqin Tatyana Çaladzad haqqında işitmişsiniz. Biz yaxın dostluq əlaqası saxlayırıq onunla. O bir dəfə bir iş görmüşdü, həmişə onu sizə qayıdıram. Yəni, çox gözəl örnəkdir. Biriz onun özü hərbi jurnalist idi, sonra çox şeylər gördü, sonra elə oldu ki, Azərbaycana gəldi. Bu çox bağlandı, yəni ki, haqsızlıqları dözə bilmədi. Yəni, hətta yaşadığı yerdə ermənilərdən bağlı ona haqsızlıqlar olmuşdu Azərbaycan əqdətlərin yağdığına görə. Bir dəfə o qaçqın düşərgəsində gedib bir müddət yaşamışdı və sonradan növbəti dəfə ora gedəndə özünlə çoxlu uşaqların o rəsm ləvazimatını almışdı. Adicə deməli, bunlar kağızlar idi, qələmlər idi. Onlara belə söylədi ki, siz dünyanı necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, beyninizdə nə var, nə düşünürsünüz? Onları bacarsanız da, bacarmasanız da, necə bilirsiniz? Eləcə də onun şəklini çəkin, necə bacarırsınız? Sonra onları yığdı, gətirdi və sərgi təşkil elədi. Uşaqlar deməli 15 yaşına kimi idi də, 5 yaşından 15 yaşına kimi. Adətən uşaq, həmin yaşda olan uşaqlar, oğlan uşağıdırsa, maşın şəkli çəkə bilər və yaxud hər hansı bir oyuncağın, uzaqbaşı tüfəng şəkli çəkə bilər. Qızdakı günəş, ya, nə bilim, gəlinci. Amma təsəvvür edin, burada iki rəng üstünlük təşkil edilir, qara ilə qırmızı. Bunların elələri var idi ki, yaxınları gözlərin qabağında öldürülmüşdü. Yəni, onlar gördüklərini yaymışlar. Adam baxanda şəkillərə baxıb biganə qalmaq olmurdu. Yəni, o sərgiləndi, çox maraqlıdır Sevdə xanım. Adi şəkillər idi də, özəki, belə deyim, əl qabiliyyətdə onların nəzərə alınmamışdı. Sərgi təşkil olundu və ora gələnlər içərisində xaricilər çox idi. Onların soru mənə maraqlı idi. Mən rəy kitabına baxdım. İnanırsınız, orada elə gözəl sözlər var idi ki, deməli, orada yazılmışdı ki, bir xanım var idi, deyəsən Fransadan idi, diplomat idi. O yazdı ki, mən eşitmişdim ki, sizdə müharibədə nələr baş verdiyini eşitmişdim. Amma uşaqların çəkdiklərinə baxdım. Mən inandım, çünki uşaqlar yalan danışmırlar. Uşaqlar düzünü deyirlər. Və sonra mən eşitdim ki, bu şəkilləri hətta xaricdə nümayiş eləmək istəyirdilər. Yəni, bilirsiniz, Tatyana xanım latışdır. Avropa təfəkkürünə də onu da deyək, yəni ki, ona tanış idi. Orada olan, belə deyək də, bəzi şeylər var ki, müasir çağdaş dövrümüzə aid bu ideyalardımı, sonra yollardımı, istiqamətlərdimi, biz onları çox vaxt fikir vermirik. Yəni, bəzən dərdimizi də deyəndə elə özümüz deyib özümüz eşidirik və bunların necə çatdırmaq olar, haqq səsimizi necə çatdırmaq olar, onların yollarını araşdırmırıq. Təsadüfən mən bunu gördüm. Yeni ideyalar lazımdır. Yəni, sivil dünyanın qanunlarına uyğun işlər görməliyik biz. Danışmaqdan çox əvvəla əməldə göstərməliyik. Bir də ki, onu elə eləməliyik ki, sivil dünyanın qaydalarına uyğun olsun. Like a star, slipping out of place.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Dərginizin yolu açıq olsun, təbrik edirəm və Ulu Çinar qədər ömür arzulayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə də.
Sağ olun.
İlk nömrəsi yenicə çapdan çıxmış Ulu Çinar dərgisinin izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. I love this game, cause this game love me back. I'm pushing the lack, smoking sacks like a Mac. Bringing it back, banging the 8-track track. The dramatics and Battle Cat and Snoop like that. Big stars and big cars. We pull up at the big clubs and sit at the big bars. Sipping champagne with a bowl of caviar. Hell yeah, you are, yeah, you are. Say it, cause they all deny.